gis la 7 de augusto 2022 en Munkeno en la tiea Kunsthalle dauras la expozicio de la pola simbolismo inaugurante la programon Focus auf Polen. Gi enhavas pli ol 130 elstarajn artverkojn el la publikaj kaj privataj kolektoj. Temas pri la unua tiom ampleksa en Germanio prezento de la pola arto el la limo de la jarcentoj. Patronecon super gi transprenis la prezidentoj de Pollando kaj Germanio Andrzej Duda kaj Frank Walter Steinmeier. La pola simbolismo estas prezentita kiel aparta arta kaj socia fenomeno ligita same kun transformiĝoj sur la eŭropa arta scenejo, kiel ankaŭ polaj politikaj ambicioj kaj esperoj pri reakiro de suvereneco. La enhava varieco de popolarta inspiro gis fascinigio pri mitologio kaj historio reliefigas la enhavan kaj spektaklecan riĉon de la simbolisma pentroarto. Gian forton inspiritan al agadoj favore al la nacia renaskiĝo kaj individua libereco. La munkena publiko konatiĝas kun verkoj de tiaj renomaj polaj artistoj de la menciita epoko, kiel Olga Boznańska, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Józef Mehofer, Władysław Podkowiński, Ferdynand Ruszczyc, Kazimierz Sichulski, Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz, Leon Wyczółkowski. La ekspozycio na kompanos Richa Prelega, filma kaj muzyka programu.